Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime apie Ignalinos atominę elektrinę, ten vykstančias ekskursijas ir kaip viskas pasikeitė po serialo HBO Černobylis su Ignalinos atominės elektrinės atstove Natalija Survila. Labą dieną.
Labą dieną.
Ačiū, Natalija, kad atvykot pas mus čia iš pat Ignalinos ir iš karto pradėkim kalbėti nuo HBO serialo Černobylis. Ar ekskursijų dažnis, lyginant su praėjusiais metais, jau galima irgi tokį atskaitos tašką dėti, smarkiai pasikeitė po šio serialo pasirodymo?
Taip, iš tikrųjų pasikeitė smarkiai, galima sakyti, susidomėjimas ekskursijomis padidėjo maždaug 10 kartų. Jeigu iki serialo pasirodymo mes gaudome per dieną apie 2-3 užklausas dėl galimybės apsilankyti elektrinė, tai šiuo metu per dieną gaunam apie 40 užklausų. Vien birželio mėnesį šis metais po serialo pasirodymo gavome 400 užklausų dėl ekskursijų. Iš tikrųjų, susidomėjimas ženkliai yra išaugęs ir jeigu kalbėti skaičiais, tai pavyzdžiui, pernai metais iš viso elektrinėje kontroliuojama zona ir informacijos centre buvo organizuota 240 ekskursijų, o šiais metais jau iki rugpjūčio pabaigos mes organizavome 315 ekskursijų, tai yra jau daugiau negu per visus metus 2018 metus.
Ir galima numatyti tikriausiai, kad dar tiek ir dar daugiau bus iki metų.
Tikrai jų bus, kadangi mes jau turim užpildytą visą tvarkaraštį iki metų pabaigos ir jau perkopėm į 20 metus ir aktyviai jau registruojam ir sausio mėnesio. Ir manau, kad greitai jau registruosim ir vasario ir toliau.
Tai galima taip skaičiuoti, aš užsirašiau tos skaičius, maždaug kokius 4-5 kartus ekskursijų skaičius išaugs šiemet.
Tikrai išaugs, nes anksčiau mes organizuodavom tik tai 3 dienas per savaitę, po vieną ekskursiją buvo galimybė apsilankyti, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį, bet tikrai neorganizavome kiekvieną dieną, tokio poreikio nebuvo. Dabar mes organizuojame kiekvieną darbo dieną, po 2 ekskursijas per dieną.
Bet tik darbo dienomis,
tik darbo
savaitgaliais
dienomis,
ne.
Taip, savaitgaliais neorganizuojame, kadangi mes dirbame kaip valstybės įmonė nuo pirmadienio iki penktadienio. Ir ekskursijos yra organizuojamas arba 10 valandą ryto, arba po pietų 13 valandą.
Ir žmonės vis tiek prisitaiko ir atvyksta
žmonės
su šeimomis?
Žmonės prisitaiko, jie atvyksta su šeimomis. Aišku, reikia turėti omenyje, kad tos ekskursijos, kurios yra organizuojamos kontroliuojamoje zonoje, tai reikia būtinai tartis dėl jų iš anksto, kreiptis į komunikacijos skyrių, rašyti prašymą, pateikti asmens duomenis patikrai, kadangi tai yra vis dėlto energetinės branduolinės energetikos objektas ir
dėl saugumo
visi lankytojai yra patikrinami ir ten leidžiama lankytis tik tai pilnamečiams asmenims, o tiems lankytojams, kurie arba iš anksto nėra susitarę dėl ekskursijos, arba atvyksta šeimas su vaikais, tai jiems mes siūlome kitą alternatyvą, apsilankim informacijos centre. Ši ekskursija yra šiek tiek paprastesnė, bet ten irgi yra galimybė sužinoti visą informaciją, kuri domina lankytojus, pamatyti kūro rinklės maketą, atliekinų maketos, specialios įrangos pagalba yra išvestas vaizdas, tiesioginis vaizdas į bloką, tai mes parodome ir reaktorių salę, ir turbinų salę, ir kūro išlaikymo baseinų salę, tai yra tie žmonės, kurie neturi galimybės apsilankyti ir pamatyti savo akimis, kas vyksta jau bloko viduje, tai gali apsilankyti visada pas mūsų informacijos centre.
Taip, tai yra du tipai ekskursijų, apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsim, bet jūs paminėjot kelis įdomius dalykus, štai saugumo dalykai, ar ne?
Taip.
Kiekvienas žmogus yra patikrinamas, o ko jūs saugotės, kad žmogus išsineš kažkokią informaciją, jeigu jūs blogais tikslais ateina, ar dėl ko?
Na, vis dėlto reikia nepamiršti, kad mes esam vis dar nepaisant to, kad mes jau esam nutraukę savo veiklą ir vykdom šiuo metu išmontavimo darbus ir eksploatavimo nutraukimą, bet mes esam branduolinės energetikos objektas, kuriam yra taikomi iš tikrųjų labai griežti reikalavimai ir nepaisant to išaugusio susidomėjimo ir iš tikrųjų to srauto ekskursijų, pagrindinė mūsų veikla yra išmontavimas ir galutinis radioaktyvių atliekų sutvarkymas, kuris turi būti padarytas iki 38 metų, todėl yra taikomi tokie pat reikalavimai, kaip buvo taikomi, kai elektrinė veikia, nes Iki šiol elektrinė yra branduolinis kuras, nors pačiuose reaktoriuose jo jau nebėra, tačiau jis yra kūro išlaikymo besienos ir vyksta pas mus operacijos kiekvieną savaitę su panaudotu branduoliniu kuru. Jis yra kraunamas į konteinerius ir kiekvieną savaitę po vieną pakrautą konteinerį su branduoliniu kuru mes vežame į laikiną saugyklą. Tai tuo metu, kai tai yra daroma, aišku, ekskursijos nėra vykdomas. Ir aišku, taip, visi yra patikrinami ir tam, kad nebūtų jokių įvykių.
Jokių įvykių. Ir kalbant
aišku, apie... tokių įvykių mes ir neturėjom. Niekada.
Taip, žinoma, tai matyti dėl to, kad apsisaugom. Ir kalbant apie ekskursijas, jūs sakėte, kad štai jau 2020-iesiems užrašote žmonės sausiui ir vasariu jau tuoj bus. Tai taip toli reikia laukti?
Yra galimybė dabar registruotis, kiek aš atsiminau spalio ir lapkričio mėnesiu, bet reikia nepamiršti, kad vienoje ekskursijoje dalyvių skaičius yra ribotas iki 15 asmenų.
Čia toj, kur...
Toj, kuri yra mokama kontroliuojama zona, taip. Tai jeigu, tarkim, mus kreipiasi įmonė, kuris savo darbuotojams nori organizuoti apsilankymą pas mus, paprastai tai būna, tikrai būna, susirenka 15 žmonių ir jau yra sudėtinga rasti laisvą dieną. Bet jeigu kreipiasi keli žmonės, tai mes turim dar galimybę juos prijungti prie dabartinių formuojamų grupių. Pas mus yra ekskursijos vedamos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Tai yra tikrai galimybė visiems prisiderinti. Aišku, taip reikia kantrybės ir palaukti. Ir labai mes prašome tikrai visų... suprasti, kad susidomėjimas yra labai didelis, bet na, mūsų vis dėlto veikla yra kita ir mes turim ribotą galimybę priimti lankytojus ir darome viską, ką galime, pasitelkiam papildomus gydus, kolegas, kurie padeda mums organizuoja veda ekskursijas ir informacijos centre priimame lankytojus, tai tikrai galimybė yra užsirašyti šiems metams, bet jeigu grupė yra didelė, 15 arba 30 žmonių, tai reikėtų planuoti gruodį arba sausio mėnesį.
Po naujų metų. O kalbant apie tai, reikėtų suskupti, tai tas išmontavimas įvyks dar negreitai pilnai. Bet ar reikėtų suskupti, kad pamatytum tai, kaip yra dabar, kaip dabar stovi?
Taip, jau tie lankytojai, kurie, tarkim, norėtų pamatyti mūsų turbinų salę, tai jau neturi tokios galimybės, kadangi... Ten aktyviai dabar vykdomi yra išmontavimo darbai ir pirmo bloko turbinų salė jau yra visiškai išmontuota, turbinų ten nebėra. Antrojo bloko turbinų salės įranga yra išmontuota apie 90%, tai yra iš tikrųjų vaizdas kardinaliai skiriasi nuo to, kas buvo, kai veikia elektrinė. Dėl to prieš jau įeinant į turbinų salę, kolegės parodo nuotraukas lankytoms, kaip tai atrodė, kai veikia elektrinė, kai buvo sumontuotos 4 turbinos. Ir tada yra galimybė jau savo akimis pamatyti tuos mastus darbų, kurie buvo atlikti nuo 2010 metų, kai jau pradėjome eksploatavimo nutraukimo veiklą. Kiek įrangos buvo išmontuota, iš tikrųjų yra labai dideli kiekiai, virš 50 tūkstančių tonų įrangos jau mes išmontavome nuo 10 metų, tai yra maždaug vienas trečdalis visos įrangos, kurią planuojame išmontuoti, tai turbinų salė jau to vaizdo originalaus nepamatys, bet pamatys daug kitos įdomios veiklos, kaip yra išmontuojama įranga, kaip įpjaustoma, kaip įvežama apdorojimui, valymui, iš tikrųjų tarp lankytojai labai daug turi klausimų, kodėl dar dirba pas mus beveik 2000 darbuotojų, ką jie veikia, kodėl mes darbus vykdysim iki 38 metų. Tai tikrai gera proga pamatyti savo akimis. Na ir tai mums, aišku, padeda labai užtikrinti įmonės veiklos viešumą ir skaidrumą ir tikrai pasiekti tą plačią Lietuvos ir užsienio auditoriją.
O beje, kodėl tiek daug žmonių dirba ten?
Todėl, kad visų pirma, kol yra pas mus panaudotas branduolinis kuras dar reaktoriuose, visos sistemos, kurios veikia ir buvo palaikomas ir eksploatuojamos elektrinės veikimo metu, jos veikia iki šiol. Ir atitinkamai reikalingas ir personalas, kuris eksploatuotų tas sistemas, kadangi, na, kol kuras yra blokose, tai galioja tos pačios saugumo taisyklės. apie 400 žmonių dirba išmontavime, vat, kaip minėjau, tai ne tik turbinų salė yra, ir kitos patalpos, kurios išmontuojamas yra, būtent įranga išmontuojama, tai vien išmontavime dirba 400 žmonių. Yra daug labai bendrosios veiklos padalinių, kurie irgi yra reikalingi, tiek pirkimo, komunikacijos, teisės skyrius, materialinių išteklių ir kiti padaliniai. Tai iš tikrųjų šiuo metu apie 1900 darbuotojų.
Tai ekskursijų metu yra labai didelė tikimybė susitikti darbuotoje. Nenervina darbuotojų?
Nenervina, tikrai ne. Ir iš tikrųjų jie labai geranoriškai sudalyvauja pokalbiuose, nes nemažai ekskursantų nori pakalbinti tuos darbuotojus, kurie dirba daug metų, kurie turi savo unikalią patirtį ir gali papasakoti tokių faktų, kurių galbūt mūsų gidai ir nepapasakoja. Tai iš tikrųjų jie išsineša po tokios ekskursijos jau tą tikrą emociją, ir dėl to visos mūsų ekskursijos, galima sakyti, yra unikalios, nes susitinka ten dirbančių žmonės ir tikrai geranoriškai pasidalina informaciją ir tikrai jos yra labai įdomios.
Šiek tiek minėjote apie gidus, kad jie yra ir samdomi iš kitur kažkur, ar ne? O kas veda tas ekskursijas?
Ekskursijas veda komunikacijos skyriaus specialistai.
Ten dirbantys jau iš anksčiau.
Ten dirbantys iš anksčiau, taip, tai yra vienas gidas jau turi 20 metų patirtį ekskursijų vedime, kitas gidas irgi jau kelis metus dirba. Tačiau, kaip sakiau, mes turim po 2 ekskursijas per dieną, atitinkamai reikia 2 gidų, plus mes turim visą dieną ekskursijos informaciją centre ir daug kitų darbų, kurias irgi reikia daryti tuo pat metu, tai dėl to mes pasitelkiam į pagalbą laikinai kitus kolegas ir įmonės darbuotojus, kurie arba anksčiau dirbo su ekskursijomis ir perėjo paskui kitą padalinį, arba jų darbas yra susijęs su tą informaciją, kurią mes teikiame ekskursijų metu, ir jie geranoriškai sutiko mums pagelbėti ir irgi dalyvavo ir veda ekskursijas ir turus.
Ir kokie žmonės ateina į ekskursijas, čia jau kalbant apie kontroliuojamąją zoną, ten vis tik šiek tiek atrodo įdomiau, bent taip iš šalies žiūrint, kalbant apie tą laikotarpį iki Černobylio serialo ir po jo, kaip skiriasi žmonių profilis, kuris ateina?
Iki Černobylio serialo iš tikrųjų turėjome labai daug tokių tikslinių grupių, tai yra nuolat pas mus važiavo studentų grupės, fizikai, aplinkosaugininkai, valstybės institucijų ir valdžios atstovai, buvo būtent tos tikslinės delegacijos, kurios irgi važiavo į tas vadinamas ekskursijas, bet jų apsilankymo tikslas buvo šiek tiek kitoks, tai yra gauti kažkokių specifinių žinių arba įsitikinti ir pamatyti, kaip vykdomi yra uždarimo darbai, kokia yra pažanga, kaip įsisavinamas finansavimas, o po serialo pasirodymo, aišku, atrodo, visas pasaulis sužinojo apie mus, tai mes iš tikrųjų sulaukėm įvairių grupių ir įvairių žmonių su įvairiais išsilavinimais ir studentų, ir blogerių, ir keliautojų, ir iš tikrųjų labai daug žiniasklaidos atstovų važiuoja tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio, ir tai yra tikrai gerai labai galimybė mums pasiekti ir Lietuvos ir užsienio auditoriją ir būtent perduoti gerąją žinutę ir tas gerasias praktikas, nes mes būtent ir pristatom ne tik tai istoriją ir kas buvo, kai veikia elektrinė, kaip jį buvo statom, bet ir kas dabar šiuo metu yra daroma, kodėl tai yra svarbu, kodėl tai yra visai Europai svarbu, ne tik Lietuvai, kodėl mes turim užtikrinti tą finansavimą nepertraukiamą, kokie darbai mūsų dar ir iššūkiai laukia ir kodėl šitas mūsų reaktorius yra unikalus. Ir iš tikrųjų, taip, dabar labai daug ir skirtingų grupių pas mus važiuoja.
O ką jūs atsakote į tokius klausimus, pavyzdžiui, užsienio žiniasklaidai, kai jie paklausė tokių dalykų apie svarbą šio atominio reaktoriaus?
Tai ir pasakome ir apie darbus, apie reaktoriaus unikalumą, kaip žinia, tai savo laiku buvo galingiausia atominė elektrinė tokio tipo, iš viso tokių elektrinių pasaulyje, buvusios Tarybų sąjungos teritorijoje buvo pastatyta 17 reaktorių, tai jie visi buvo identiški po 1000 megavatų kiekvienas, tik tai mūsų Ignalinos atominė elektrinė buvo galingiausia, po 1500 megavatų kiekvienas reaktorius, ir na, vienas iš tų tokių iššūkių, ambicingų tikslų, kuriuos mes išsikėlė Lietuva, tai yra būti pirma pasaulyje, kas išmontuos būtent tokio tipo, grafitinio tipo reaktorius. Iki tol pasaulyje to nebuvo daroma ir iš tikrųjų tokios patirties nėra. Dėl to taip ateityje dar mūsų laukia tikrai labai svarbus ir rimti darbai ir Dėl to ir pagal planą yra numatyta, kad visi darbai turi būti baigti 38 metais, dėl to turi būti užtikrintas europinis finansavimas nepertraukiamas, nes 27 metais mes jau planuojame pradėti pirmą reaktorius išmontavimo, tai yra pati pavojingiausia ir zona radioaktyviausia, dėl to jau pradėjus tuos darbus, aišku, mes negalėsime sustoti ir pasakyti, kad mes dėja jau pinigų neturime ir paliekame čia kažkaip viską vidury kelio, tai jau jeigu mes jį pradėsim, turim pabaigti iki galo saugiai, atsakingai, prieš visuomenę, prieš darbuotojus, prieš pasaulį, todėl tikrai tai yra svarbu.
Ir dar kalbant apie užsienio žiniasklaidą, tai tikriausiai iki Černobylio ir važiuodavo klausti apie saugumo klausimus. Ar iš vis nevažiuodavo žurnalistai iš užsienio?
Jeigu važiuodavo, arba važiuodavo tiesiog
specifiniai turėtų būti.
Taip. Klausimais, galbūt ar dėl rašydavo kažkokius straipsnius apie tokio tipo reaktorius, ar tiesiog sužinodavo, kad yra tokia galimybė apsilankyti ir gauti informaciją. Dabar po serialo pasirodymą, aišku, visiems rūpi klausimai susiję su Černobyliu, su apsilankymu, pamatyti, kur buvo filmuota, ar tikrai čia atrodo taip pat kaip Černobylyje. Ir taip, daugiausia klausimų mes sulaukim dėl Černobylio serialo.
O beje, kokios dalys iš Černobylio serialo, kokias mes matėme, atitinka Ignalinos atominės elektrinės dalis, kurios buvo nufilmuotos?
Iš principo galima sakyti, kad buvo nufilmuota viskas, išskyrus tą jau sprogusi vaizdą, sprogusi reaktorius.
Ten kompiuterį.
Ten buvo, man atrodo, kažkur prie Vilniaus yra, buvo įrengtas maketas ir buvo ten filmuota. O pas mus buvo filmuota ir ant stogo, ir reaktoriaus salėje, ir koridoriuose buvo filmuota, ir jau paskui kompiuterio pagalba buvo jau ten efektai dedami. Jeigu ten matydavome, kad tarkim siena sugriuvusi, tai realiai jos ten kaip buvo, taip ir liko, bet čia jau, aišku, mūsų laikais galima padaryti kompiuterio pagalbą.
Reaktoriaus salė ten, kai buvo filmuojama, tai irgi, kai šokinėjo, aš nežinau, kas tai yra, blokeliai kažkokie?
Tai yra vadinamieji, kadangi mūsų reaktorius yra tas kanalinio tipo,
taip.
Tai tie kvadračiukai, tai yra kanalai, tie pilkieji, tai yra tos vietos, kur buvo leidžiamos kūro rinklės, kūras, branduolinis kūras, o spalvoti, tai yra valdymo stripai, kurių pagalba buvo valdomas reaktorius, tai tas šokinėjimas tai irgi buvo, aišku, netikras.
Tai vienas labiausiai įsimintinų dalykų iš Černobylio serialo yra mygtukas AZ-5, kuris nulėmė visą tolesnę eigą to įvykio. Ar jis irgi identiškas yra Ignalinos atominėje?
Pas mus, aš neatsimenu, kaip atrodo tas mygtukas LE, bet pas mus yra irgi toks mygtukas, jis vadinasi AZ-1, bet jis yra labiau ne mygtukas, o raktas, tai yra norint jį aktyvuoti, reikia jį pasukti. Tai, bet jo funkcija buvo ta pati, prasme, krisdavo valdymo stripai ir stabdydavo reakciją.
Ir kalbant apie saugumą šių ekskursijų irgi, kai vykstama į kontroliuojamąją zoną, tai ar visiems ten yra saugu vykti?
Saugu yra vykti į ekskursiją visiems, kadangi mes ekskursiją organizuojame saugiose patalpose ir tikrai nevedame ten, kur vyksta kažkokie pavojingi darbai. Bet yra tam tikrai apribojimai norint pas mus apsilankyti, tai kaip jau minėjau, asmenys iki 18 metų negali lankytis, taip pat nėščiosios moterys, maitinančios moterys ir aišku asmenys, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų.
Tai čia tikriausiai kaip ir visur kitur.
Tai tikriausiai kaip ir visur kitur, tiesiog mes iš anksto įspėjame, kad nebūtų kažkokių paskui klausimų ir aišku būna taip, kad kartais lankytojai pamiršta savo asmens tapatybės dokumentus, tai irgi labai svarbus dalykas, kadangi be asmens tapatybės dokumento, net ir susitarus, mes dėja ekskursiją priimti negalim.
Ar su kažkokiais sveikatos sutrikimais galima lankytis? Kas neturėtų geriau ten vykti?
Kiekvienas lankytojas turi pats įsivertinti savo sveikatos būklę, bet na, reikia suprasti, kad yra vykstama ne į muziejų ir ne į kažkokį pramogų centrą, bet į specifinį objektą, kur tikrai yra mažai šviesos, yra siauriai koridoriai, tai yra asmenys, kurie serga tarkim tokiam ligom kaip klaustrofobija arba diabetas, tai jie turėtų tikrai įsivertinti savo galimybės, nes vien tarkim turbinų salės ilgis yra 600 500 metrų. Tai yra vaikščiojimo yra nemažai ir vaikščiojimo laiptis yra labai nemažai.
Ir ilgai. 2,5 valandos.
Tai yra mažiausiai, bet kartais užtrunka iki 3-3,5, ypač jeigu grupės yra 15 žmonių, nes vyksta ir pilnas persirengimas, ir patikra po ekskursijų visų dalyvių. Tai yra tikrai užtrunka ir kiekvienas turėtų įsivertinti savo sveikatos galimybės.
Ar radiacinis fonas tų ekskursijų metu yra didesnis negu kad kitose vietose Lietuvoje?
Būtent kontroliuojama zona. Taip. Mes ekskursijoms išduodam grupinius dozimetrus, kurie fiksuoja parodymus, tai iš tikrųjų ten yra minimalus rodikliai. Jeigu grupė, tarkim, grupė įleidžiama per vieną apsilankymą sukaupti iki 50 mikrozivertų, tai vienas, du, maksimum 5 gal mikrozivertai, bet tai yra tikrai ta reikšmė, kurią nereikėtų kreipti dėmesį, tai aišku, reikia įvertinti, kad turbinų salėje vykdomi išmontavimo darbai ir nepaisant to, kad įranga yra sąlyginai švari, vis tiek tos dulkės jos yra radioaktyvios ir mes, aišku, išduodame ir respiratorius, ir pirštinės, ir akinius planuojame pradėti išduoti ekskursijų dalyviams, tačiau, na, vis
pats
dėl to...
Pats radiacinis fonas nėra toks didelis.
Fonas tikrai nėra pavojingas, bet yra tam tikri, tarkim, prašymai neliesti, tarkim, rankenų, turėklų, nelaižyti lūpų, kadangi dulkės gali nusėsti ir, tarkim, paskui, na, yra tam tikrų tokių
saugos
reikalavimų, bet iš principo ten, kur mes vedame, ten yra saugu ir nepavojinga.
Ekskursija šiuo metu kainuoja 58 eurus vienam asmeniui, ta, kur į kontroliuojamą zoną, į info centrą nemokama ir ten bet kas gali važiuoti. Ar anksčiau irgi tiek pat kainuodavo prieš metus, prieš dviejus?
Taip, šita kaina, jeigu aš gerai atsimenu, buvo nustatyta 13 ar 14 metais, buvo įvertintos visi kaštai, kurie susijęs su ekskursijų organizavimu, tiek gido paslaugos, tiek fizinės saugos atstovo, kuris lydi paslaugos, tiek drabužiai, vienkartinės apsaugos priemonės, drabužių skalbimas, tai yra nėra paprastas skalbimas, tai šis vanduo irgi yra apdorojamas paskui, kaip radioaktyvios atlikos, tai yra buvo paskaičiuoti visi kaštai ir tuo remiantis buvo būtent paskaičiuotas net suma yra 57,92 centai, tai yra tikrai ta suma, kuri buvo skaičiuoti, ar jį nesikeitė.
Valstybiškai.
Taip, šis metais mes buvom perskaičiavę, bet jį nepasikeitė.
Ir ar jūs kažkiek uždirbate iš tos sumos surinktos nuo ekskursijos dalyvių? Ar kažkas lieka iš pelno pusės, ar yra panaudojama, kad būtų išskalbta, sumokami atlyginimai, ar kažkokia dalis yra uždirbama? Ar galite pasakyti?
Vat šitas informacijas tikrai tikslios neturiu, dėl to nenoriu klaidinti ir nepasakysiu.
Tai ir gerai. Ir ačiū Jums, kad atėjote pas mus į
ačiū
studiją.
Ačiū Jums, kad kviečiate ir atvykite pas mus į svečius.
Bent jau sausio vasario mėnesį, tai jau tikrai galėsit. Pas mus laidoje dalyvavo Ignalinos atominės elektrinės atstovė Natalija Survila. Iki.